5-nji bab. İsa Mesih we onuň resullary ýönekeý hem düşünikli gürledler. Şu portata çelli, aýdylanlaryň hemmesi gaty pähimli hem logiki bolup eşdiler. Ýöne men özümiň feminist dostlarym bilen gürleşenimde, olar meni mukaddes kitaby juda gön manysyna we ýönekeýleşdirip düşündirmekde aýplap başlaýarlar. Hawa, Tom, siz aňry baş wajyp hem kyn soraga degip geçdiňiz. Men mukaddes kitaba ägirt uly hormat bilen garaýaryn. Şonuň üçin onu ýönekeýleşdirip düşündirmäge özüme ruhsat edip bilmeýärin. Men şeýle hem onu juda sylaýaryn. Şonuň üçin özümiň mukaddes kitap taglimatyny düşündirişime ýa-da bilgeşeýin ýalňyş pikirleri esaslanýan düşündirişi kimdir birini inanmaga mezur etjek bolmaýaryn. Siziň näme diýjek bolýanyňyza men düşünýärin. Men feministleriň oýlap tapan we zor aýakdan ýasan düşündirişleriniň bolan ýagdaýyna duş geldim. Ýöne bu ýagdaýy näme çözmeli? Özümiziň mukaddes kitaby dogry düşündirýänimize näme diýip ynamly bolup bileriz? Diýip Tom aýtdy. Tom, hoşgabar mesihleriniň hemmesi mukaddes kitabyň Hudaýyň bize gönükdirilen setidigini nygtaýarlar. Ýa-da J. Packer'ın aýdyşy ýaly. Mukaddes kitap bu Hudaýyň wagdydyr. Şeýlelikde biz siz bilen derine bolarmyzda Hudaýyň sözüniň özü üçin özüniň gurulmagyna mümkinçilik berdik. Biz mukaddes ýazgynyň aýdyň, tebigi hem gönü mazmunynyň eşdilmegine mümkinçilik berdik. Özümizem konteksti we esasy mukaddes kitap tekstleriniň dören şertleriniň medeni aýratylyklaryny hasaba almaga çalyşdyk. Gysgalyp aýtsak, biz mukaddes kitaby düşündirmäniň köne, sagdyn we wagt tarapyndan barlanylan ýörülgesini eýerdik. Siz şol ýörülgeleri taýyrak düşündirip bilersiňizmi? Diýip Tom haýyş etdi. Höwes bilen, jyntlaryň aragatnaşyklary meselesinde adaty nukdaý nazaryň tarapdarlary bolan biz mukaddes kitabyň özü üçin özüniň gurulmagyna ýol berýäris diýip pikir edýärin. Şol sebäpden hem mukaddes kitaby dogry düşünýändigimizde ynamly bolup bileris. A. Biz İsa'nın sözlerini dinleyeriz ve onun hareketlerini sıyırlayarız. İsa Mesih doğa edip, Ata Hudayın erki bilen 12 erkevi Resul sayladı. İsa özünün Resul edip dine erkekleri saylamağının gelecekte nehil neticeleri alıp barcaktığına katı kovu düşünüyerdi. Ol öz yığınağının evedi düğü olacak erkekleri Resulluğa saylanına, öz doğrunun ruhuna tavin bolmadı. Matta 19-njy bab 28-nji aýat. Efesler 3-nji bab 20-nji aýat. Aýanlyk 21-nji bab 14-nji aýatlara teret. İsa diňe bir ýerdäki durmuş wagtynda erkekleri resulluga saýlaman, eýsem ölümden dirilenden we göklere alnandan soň hem dönük Judasyň ýerine ýene bir erkegi Matiasy saýlady. Şeýle hem Pawlusy Butparadlar üçin wagazçy hem resul edip koydy. 1-nji Timoteus 2-nji bab 7-nji aýata teret. İsanyň resulluk roluny diňe erkekleri saýlamagy feministlere asla ýaramaýanlygy sebäpli. Olar onuň eden saýlawyny nägil hem bolsa aklamaga özlerini borçlu hasaplaýarlar. Olar bu düşünşmezligi düşündirmek üçin İsanyň ol wagtlarda ayali asla resul edip belläp bilmänini aýdýarlar. Olar İsa öz saýlawyny şol döwürde hökm süren düşünjelere gabat getirmeli bolupdy. Sebäbi şeýle bolmadyk bolsa, onuň özüm, taglimatam inkar edilerdi diýip çaklaýarlar. Emma mukaddes kitap munyň tersine gurulýar. Özleriniň şeýle netije gelmegine ýol bermek bilen feministler Mesihiň häsiýetini we onuň saýlawynyň hiç sada bagly değerligini şüpke astyna talýarlar. Özleriniň pikirlerini aýdanyna, olar onuň hudaýlyk tebigatyny we garaşsyz erkini asla hasaba almaýarlar. Olar Rebbiň tebigatyny hem häsiýetini şüpke astyna salmak bilen Rebbi kemsedýärler. B. Biz tutuş mukaddes ýazga bir bitewlik hökmünni seredýäris we mukaddes kitaby mukaddes kitabyň kömegi bilen düşündirýäris. Mukaddes kitap umuman jyntlaryň deňligi hem olaryň rollarynaky tapawut hakda gurrunga diýär. Mukaddes kitapda jyntlaryň deňligini aýdýan parçalaryň bolşy ýaly, erkeklere we aýallara mahsus bolan rollarda tapawudyň bardygyny aýdýan tekstler hem bar. Mukaddes kitap tekstlerini dogry düşündirmek üçin olara bitew zadyň bir bölegi hukmyny seretmeli. Eger şol temany öwrenme prosesinde şol sorawyň düýp özünni açyp görkezýän ýekeje parça seretmekden hem boyun toplasam, onno mukaddes kitap taglimatynyň bitewliginiň bodulmasy bolup geçýär. Mukaddes kitabyň iň gowy tesvirlemesi diýip mukaddes kitabyň özüni atlandyryp bolar. Şoňa görä de, eger mukaddes ýazga özüniň özüni düşündirmegine ýol berdik, onno jyntlaryň deňligi hakda bolşy ýaly, olaryň arasyndaky tapawut hakda hem gurrun berýänini görürs. Jyntlaryň aragatnaşyklary meselesinde adaty nukdaý nazarym tarapdarlary bolulur. Bu hakykatlaryň ikisiniň hem bir bitew hakykatyň iki jähdi hökmünü kabul edýärler. Feminizmin tarapdarlary bolşy ýaly, garşydaşlary hem mukaddes kitaba laýyklykda erkeň hem aýalyň hem Hudaýyň keşfine yaradylandygy. Şol sebäpden hem şahsyýetler hökmünü deň mertebe hem ähmiýete eýe bolandyklary bilen alalaşýarlar. Ýöne feministler hem olaryň garşydaşlary erkekler bilen aýallaryň arasyndaky gatnaşyklardaky baş bolma bilen tabirligi özünü jemleýän taglimatlar içinde bolan parçalar baradaky pikirlerde ılalaşmayarlar. Şonuň üçin jedelleriň hemmesi köplenç şol tekstleriň düşündürüşüniň daşyna aýlanýar. Feministler jyntlaryň deňligi urnak görüşi doly berilipdirler. Emma Hudaýy jyntlaryň deňligi de olaryň arasyndaky tapawut hem alada goýýar. Feministleriň erkegiň baş bolmasy we aýalyň tabirligi baradaky mukaddes kitap taglimatyny inkar edýänlikleri sebäpli olar ýarym hakykaty goraýarlar. Aýallaryň tabirlik derejesi hakda gurrun edilýän mukaddes kitap tekstlerini mukaddes kitabyň erkekler bilen aýallaryň deňligi hakda gurrun berýän beýlik tekstlerine garşy goýmak bilen feministler soňky tekstleri bitewi hakykat hasap edýärler. Munyň netijesinde hem hakykat ýoýulýar. Hoşgabar feministleri baş bolma we tabirlik hakda dogrudan hem gurrun edýän düşnüksiz we aýdyň däl aýatlaryň bardygyny boyun alýarlar. Emma olar mukaddes kitaby ýagdaýy laýyk edip we ünsli öwrenmegiň jyntlaryň deňliginiň mukaddes kitap konsepsiýasyny tasdiklaýanlygyny, munyň netijesinde şol konsepsiýanyň olaryň pozisiýasyna gabat gelmeýän bir näçe aýatdan beýik gelýänligini aýdýarlar. Emma bu sözler kökünnü näe dogry? Erkekleriň baş bolmasy we aýallaryň tabyly hakdaky mukaddes kitap taglimatynyň düýp özünni açyp görkezýän tapak berji 7 sany tahkik aýat bar. 1-nji Petrus 3-nji bab 1-nji 7-nji aýatlar. Efesler 5-nji bab 22-nji 33-nji aýatlar. Kolossiýalar 3-nji bab 18-nji 19-njy aýatlar. 1-nji Timoteus 2-nji bab 8-nji 15-nji aýatlar. Titus 2-nji bab 4-nji 5-nji aýatlar. 1-nji Korintoslar 11-nji bab 1-nji 16-njy aýatlar. 14-nji bab 34-nji 38-nji aýatlara teret. Bu tekstler bir-birinden aýra däldir. Erkekler bilen aýallaryň aragatnaşyklary baradaky taglimatyň düýp özünni açyp görkezýän bu esas bolup durujy parçalar olaryň maşgaladaky we ýygnakdaky rollaryny hem açyp görkezýär. Bu tekstler biziň gelip çykyş kitabynyň 2-nji babyna duş gelýän yaradyryş taryhymyň we Mesihiň öz ýygnagyny halat ediş taryhynyň esasyna erkegiň baş bolma we aýalyň tabyn bolma ýagdaýynyň Hudaýyň oýlap tapan zadydygy faktyny ynandyrjy edip tasdiklaýar. Eger täze ähde tutuşlugyna teretsek, 7 parçada açylan hakykatlaryň durmuşda ulanylyşynyň mysallaryny görüp bileris. Mysal üçin, İsa 12 erkegi resul edip taýlady. Resulların işlerini görkezilen meşhur liderlerin ve vağızçıların hemmeti dine erkekler. Bular Petrus, Yohanna, Barnabas, Stefanus, Filipus, Pavlus, Yohanna'nın doğunu Yakup, Rebbin doğunu Yakup, Silas, Timoteos ve Apollos. Luka'nın yatlap geçen Antakya yığınının akı baş muğulimi ve peygamberler hem erkekler. Olur Barnabas, Simon, Lukius, Manian ve Sauldur. Resulların işleri 13. bab 1. ayada terit. Butparadların beyik resulü Paulus'tu. Tehada ektin ve köyüne ektin avtarların hemmeti hem erkekler. Bu musalları ve erkeklerin baş bulmasını ve ayarların tavirliğine değişli gönü buyrukların bağırdığını karamadın, meşhur mukaddes kitabı evroncu ve hoşkavar feministi mukaddes ruh zıntların katnaşları meselesine kördür diyer. Yönü alımın ödü kör olanı mengdan okmay. Feministler doğrudan aysak, bir mukaddes kitap ayadını beyleksine karşı koyar. Olur onaysızlık ve buluşukluk dörü diyerler. Yönü siz mukaddes ruhun öz özünü düşündürmeğine yol verdiniz. Onun cinsların denliği hakta buluşu yağlı. Olurun rolorunun dürüllüğü hakta hem gurrun ediyenini görürsünüz. Çe, biz mukaddes yazgının yönü köy hem aydın manisini kıyılıştırmayarız ve yoymayarız. Mukaddes kitabın gönü manisinde yönü köy düşündürülüşünün İsa'nın ve onun resullarının cinsların denliği hakta buluşu yağlı. Erkekler bilen ayarların arasındaki rolların tapavutları hakta hem aydıptırlar diyen netice gelmekliğe alıp bariyar. Tehde ekt in aydın, adatı hem düşünüklü dil bilen, imanlı erkekler bilen ayarların arasına, erkeğin baş bulmasına ve ayarın tabirliğine edatlanan katlaşıkların bağırdığını berk hem kıyışırnıksız nıhtayar. Misal için, biz üç tane İsa'yı tehde ekti sözünü derinip geçtik. Bu baş bulma, tavirlik hem hükümdarlık etmektir. Eğer bu sözlerin esası manisine kontekst eseretsek, onunla olur baş bulma ve tavirlik haktaki taklimatın hakikidığını ve mukaddes kitap feminizminin doğru inkar edilendiğini tasdiklayarlar. Resuller Petrus bilen Paulus baş bulma ve tavirlik haktaki taklimatı dine bir aydın düşündürme. Eğitim bu ehl-i umumi, vakta tavin olmayan taklimatın başını yaratılıştan hem halas olmadan alıp kaydayanlığını aydıp, onun koruğunu berk duruyarlar. Efesliler 5. bab 23. 32. ayetler. 1. Korintoslar 11. bab 3. ayeti terit. Öz pozisyana bundan düşünüklü ve yönüköy düşündürüş berip olmayar. Protestantlar mıdama islenlik imanlı adam mukaddes yazgının umumi hem ören düşünüklü manisine düşünüp bilerler deyip hasap ederdiler. Mukaddes kitapta kitapların Huday tarafından ruhlandırılan avtorları mukaddes kitabın manisini söz oynatmalar bilen kıyılaştırmağa ya da dumallaştırmağa çalışmadılar da düşünüklü gürlemeğe dırcaştılar. Olur takik dil bilen düşündürdüler. Ve Huday'ın havarını adatı adamlar kıyınçılıksız düşünür yal edip yetirmeyi başardılar. Bir akıldar ilahiyetçi, mukaddes yazgının aydın hem gön manisindeki düşündürülüşünün esası usulluğunu, şol usulun kömeği bilen bizim Huday'a Huday bulmağı ve bizim bilen gürleşmeyi mümkünçülük beriyenliğimizi aydiyar. Bundan başka da, mukaddes kitabı gön manisinde ve yönüköy düşündürmenin kömeği bilen biz Huday'ın sözünü ne doğru usullerle düşündürmenin üstünü kurulun yalan talimatı görüp hem onu paş edip biliyoruz. Bunun üstünü cıntların aragatnaşkları var adakı tehde ekt talimatının aslında ören yönüköy talimat olup duruyanlığını hem koşun. Onu hiç yeli kıyındat yok. Onu misal için peygamberlik kulluğu ya da üçbirlik var adakı talimat ile dener yal değildir. Bu esas olup duruyan ve vacip talimat olup, onun ulanışını biz günlük durmuşta görüyoruz. onu iň bolmagyna umumy görnüşdi. Onuň erkekleriň baş bolmadyna we aýallaryň tabyn bolmadyna degişli bölegini imanlaryň hemmesi bilmelidirler. Mukaddes kitabyň baş bolmanyň we tabyllygyň çäklerini erkeklere hem aýallara bildirýän talaplaryna düşünme üçin filosofiýanyň doktory ýa-da germeneutika tekstleri düşündürüş ýörelgeler hakdaky taglimat boýunça hünärmen bolmak asla hukman däl. Hoşgabar feministleri bu yönököy temadan düşünüp bolmajok hem dumalı bir dady emele getirdiler. Olar tekstleri düşündürmäniň dürli usullaryny ulanýarlardy. Hatta özleriniň arasynda hem düşündürüşiň bir usuly boýunça ılalaşa gelip bilmeýärler. Şonuň üçin içinde baş bolma we tawillik hakda gurrun berilen tekstleri özleriniň peýdadyna öwürmek olary başartmaýar. Ýöne olaryň hemmeti bir zatda, bir agyzdan gabat gelýärler. Bu tekstler olaryň nukdaý nazaryna ters gelýär. Feministleriň tekstleri düşündürijileri şeýle etmek bilen mukaddes ýazgynyň ýönekei hem aýdyň banysyny ýoýýarlardy. Baş bolma we tawillik baradaky düşündürijiň ýönekeýleşdirilendigini we adatyny aýdýarlar. Netijede olar mukaddes ýazgyny öz hakikatlaryny adaty imanlara aýdyň hem taqyk aýtma ukybynyň mahrum edýärler. Hoşgabar feminizminiň esasy meseleti hem howpy onuň mukaddes kitaby düşündürüş usullaryna jemlenendir. Bu usullar Hudaýyň hat ýüzüne ýazylan söýdüniň ynamdarlygyna, bitewligine we bozulmazlygyna bolan ynamy goşadýar. Olar mukaddes kitaby çylşyrymly, buluşuk we çözüp bolmayan tapmaça öwürýärler. Indiki nesiller ynama münasip Hudaýyň söýdü hökmünü mukaddes kitaby ýetirilen ziýanyň hasylyny ýygarlar. Sebäbi düşündürüşiň şonuň ýaly usullaryň kömegi bilen düýbünden ulanarlykly bolmadyk doktrinalar we taglimatlar döredildi. Mukaddes kitapda ýekeje mukaddes kitap aýady hem beýleksine garşy çykmaýar. Mukaddes ýazgy mydama diňe aýdýan zadyny gözüňde tutýandyr. Şol sebäpden hem mukaddes ýazgynyň aýdyň manysy mysal üçin feministler tarapyndan ýoýulanyna nädogry düşündürüş usullarynyň netijesinde ýüze çykýan manysyz zatlary göreniňdi. Diňe haýran galaýmak we düşünmän oturmak galýar. Bir zat aýdanyna düýbünden başga zady gözüňde tutýan kitaba kim ynanar? De. Biz esasy mukaddes kitap parçalarynyň manysyna mukaddes kitapda duş gelişimi diýali manysyna düşünýäris. Haýsydyr bir taglimaty öwrenme prosesinde şol temadaky esasy mukaddes kitap tekstlerine we mukaddes kitabyň haýsy kitabyna şol taglimat berilen bolsa şoňa seretmek gerek. Mysal üçin gutuluş temasyna degişli esas tekstler Rimleri we Galatiýalary hatlarda bardyr. Feminizmin garşydaşlary öwürdürniň jynslaryň aragatnaşyklary baradaky taglimatyny erkekleriň we aýallaryň öýdäki hem ýygnakdaky gatnaşyklary temasyna anyk hem ýygyderli ýüzlenýän esasy tekstleriň üstünde gurýarlar. Olaryň sany 7-dir. 1-nji Korintoslar 11-nji we 14-nji bab. Efesler 5-nji. Kolossiýalar 3-nji. 1-nji Timoteus 2-nji. Titus 2-nji. 1-nji Petrus 3-nji bablara seret. Bizi gyzyklandyrýan tema degip geçýän bu esasy mukaddes kitap tekstlerini jyntlaryň deňligi hakda bolşy ýaly. Olaryň rolaryň durulygy hakda hem gurrun berilýär. Hoşgabar feministleri tertine şol tekstleri hakyky manysyndan mahrum etmek üçin mümkin bolan zatlaryň hemmesini edýärler. Olar baş bolma we tawillige degişli bolan bu 7 parçanyň düşnüksizligini, öwrenilýän tema bilen baglanyşykly değerligini, kynçylyklydygyny, aňry baş tapmaçalydygyny ýa-da şol döwürin medeni aýratylyklaryny şöklülendirýändiklerini aýdýarlar. Feministler olaryň hakykylygyna şüpheleniýärler we olary Galatiýalylar 3-nji bab 28-nji aýatyň esasyna düşündirmek gerek diýip hasap edýärler. Sebäbi şu hatyň hut şu aýaty has aýdyň we olaryň ilahy nukdaý nazarynaky düşündürüşlerine köprek derejede gabat gelýär. Feminist düşündürüjileri erkeň baş bolmazy we aýalyň taýyly hakda gurrun edýän her bir söz, jümle, sözler we kitap bilen gazaply uruş alyp barýarlar. Olar özlerinin gowuna yaramayan islenlik teksti, onun manisini şol döwrüň däpleri hem adatlary hökmünde düşündürüp, oýlanyp durmazdan ayryp bilýärler. Munyň netijesinde hem olaryň pikirji, ol tekst häzirki zaman adamy üçin bar manisini ýitirýär. Rebecca Grootheis mysal üçin, mukaddes kitabyň baş bolma we taýyrlyk hakdaky taglimaty beýan edilen tekstleriň hemmesiniň gadymky köne jemgyýetde hereket eden belli bir däpleri edilen egilişik bolup duruyanlığını nıgtayar. Yönü baş bolma ve tavin bolma meselesine degişli bolun. 7 parça, yani yokorda gurrunu eden parçalarımıza aerodron ya da düşünüktü tekser okumuna seyretmek olmayar. Olur şeyli hem, şol dövrün däplerine egilişik etme bolmanlı. Olur cıntların ağrıgatnaşıkları haktaki taglimatın sıyırdan binasını kuruyan kerpişçiklerdir. Olur Hudaýyň täze ähd baglaşan erkegini we aýalyny nähil ýagdaýda görmek islendigi hakdaky wajyp didaktiki tekstler bolup durýar. Bulardan başga da feminizmin garşydaşlaryny täze ähdin erkekleriň baş bolma we aýallaryň taýyrlygy ýörelgesini gaýta-gaýta aýdyň taýyk hem iýdigderli ýygnan edenligi baradaky fakt köşeşdirýär. Bu temadaki esasy ayetlerde duş gelýän esasy jümleleri ýene bir gezek okan. Ey hatırlar, öz äriňize tabyn bolun. Bir wagtlar Hudaýa, mukaddes hatırlar da öz ärlerine tabyn bolup, özlerini şeýle bedeýärdiler. Ey ärler, aýallaryňyza ejizje gap ýaly teredin. 1-nji Petrus, 3-nji bab, 1-nji 5-nji, 7-nji ayetler. Ey ayallar, Rebbe tabyn bolýan ýaly, äriňizde tabyn bolun. Mesihiň ýygnagynyň başy bolşy ýaly, erkek hem aýalyň başydyr. İmanlar ýygnagynyň Mesihe tabyn bolşy ýaly, aýallar da herki zatda öz ärine tabyn bolsun. Ey ärler, aýalyňyzy söýüň. Efesliler 5-nji bab 22-nji 25-nji aýetler. Ey aýallar, Rebde yaraşyklı bolşy ýaly, äriňize tabyn bolun. Ey ärler, aýalyňyzy söýüň, olara ýowuz bolmaň. Galatiýalylar 3-nji bab 18-nji 19-njy aýetler. Aýal sessizlik tutuşlugyny taýyrlyk içinde öwrendin. Aýalyň sapak bermegine erkege ağalık etmeğine ruhsat etme yarın. Ol sessiz, üyünsüz bolsun. 1. Timoteos 2. bab 11. 12. ayetler. Yaşlara erlerine tabin bolmağı öğredin. Titus 2. bab 4. 5. ayetler. Ayalın başı erkek. Erkek, Hudaýyň suratı hem şokratıdır. Ayal erkeğin şokratıdır. 1-nji Korintoslar 11-nji bab 3-nji 7-nji ayetler. Aýallaryňyz tabyn bolmalydyrlar. 1-nji Korintoslar 14-nji bab 34-nji ayet. Mundan başga da resullar baş bolma tabyrlyk ýörelgesiniň bardygynyň peýdasyna mümkin bolan delilleriň iň inandyrjylaryny öňe sürdiler. 1-nji Gelip çykyş kitabyna berilen yaradylyş kanunlary. 2-nji. Ähli ýygnaklarda kabul edilen aýallaryň taýyrlyk ýagdaýy. 3-nji. Ata Hudaý bilen ogul Hudaýyň arasynda gatnaşyklar. 4-nji. İsa Mesihiň tapşyrykları. 5-nji. Mesih bilen ýygnagyň gatnaşyklary. Paulus erkekleriň baş bolmasy we aýallaryň taýyrlyk hakdaky taglimaty öňe sürenini berklik hem midemedlik görkezýär. Üstesine de ol muny islenlik birimizin isleyişimizden has tutan yerli ediyar. Bu taglimati tasdiklama üçin onun getiriyen ören güýçli delillerine üns verin. Çünki müqaddes xatırlar da öz ərlərini tavin olub, özlərini şeylə bedəyərdilər. Misal üçün, Sara İbrahim'a cenab deyib boyun oldu. 1. Petrus 3. bab 5. 6. ayetlər. Ey ayarlar, Rəbbi tavin bolyan yali, ərini də tavin olun. Mesihin yığınağının başı bolşu yali, erkek hem ayalın başıdır. İmanlar yığınağının Mesih'e tavin bolşu yali, ayarlar da herkiz attı, öz ərinə tavin olsun. Ey ərlər, Mesih'in imanlar yığınağını söyüşü yali, siz hem ayalını söyün. Efesliler 5. bab 22-25. ayetler. Ey ayarlar, Rəbdə yaraşıqlı bolşu yali, ərinizə tavin olun. Kolossiyalılar 3. bab 18. ayet. Çünkü öngürtü adam, ondan hov yaradıldı. Aldanın hem adam değerli, ayal aldanıp yadıklı oldu. 1. Timoteus 2. bab 13. 14. ayetler. Sizin bunu da bilmenizi seyarın. Her erkeğin başı Mesih, ayalın başı erkek. Mesih'in başı hem Hudaydır. Erkek Hudayın suratı hem şokratıdır. Yönü ayal erkeğin şokratıdır. Çünkü erkek ayaldan değerli, ayal erkektendir. Sebebi erkek ayal için değerli, ayal erkek için yaratıldı. Yönü birinin cedel edesi gelen olsa, bizim hem Hudayın yığınaklarının hem böyle enliği yok. 1. Korintoslar 11. bab 3. ayet 7. bab 9. 16. ayetler. Mukaddesler yığınaklarının hemmesini bolşu yali. Ayarlar kanunun hem aydışı yali tavin bolmalıdırlar. Size yazarlarımın Rabbin buyruğuduğunu düşünsün. Biri nadarlık etse, koy nadarlık etsin. 1. Korintoslar 14. bab 33. 34. ayetler. 37. bab 38. ayet. 1. Korintoslar 14. bab 33. 34. 37. 38. ayetler. Yöne şeyle de olsa, kâvir feministler, edil resullar ona mengdeş zat aytmadık yali ve resulların dövrün nâklerden başlap, metihlerin hemmeti elbette feministlerin özlerinin başkası, onların talimatına ne doğru düşünün yali gurrun ediyarlar. Olar göze görünüp duran zadi görmedilige salyarlar. Olar bu temadaki esas parçaları töwrekdäklerin hemmetini erkekler bilen ayarların hemme taraplayın den hukukluduğunu anandırar yali edip düşündürme üçin bar uyucu bilen tırzaşyarlar. Yönü bu cıntların aragatnaşkları varadaki mukaddes kitap konsepsiyatını yoymaktan başka hiç de adam değildir. D.A. Carson Mukaddes Üçbirlik Hoşhavar İlahi Kolejini tere ehti öğrenmek bilen meşgulanyan profesör, feminizmin karşıdaşlarının köpsünün duyan dağıtlarını katı ovi beyan etti. Biz özlerine deysen ınamlı olun, şeyle ideologlara duş geldik. Oların in bolmağına kevirlerinin, ellerindeki tekstin özünün özü hakta yakıcı ağız söz aytmağa yağdayı yok. 5. Bava soru olur. 1. Germaneftika sözü ne hemen anladıyor? Soruğa doğru cevap verme için düşündürüş sözlüğünden peydalanın. 2. Ne için cıntların arağatnaşıkları meselesindeki çekilişkilerde bu temadaki mukaddes kitap tekstlerinin düşündürülüşü cedelin predmeti oluyor? 3. Adamları mukaddes kitabın cıntların arağatnaşıkları bağırdaki talimatını günlük durmuşunu ulanmaktan mahrum etme için feministler ne ahili düşündürüş usullerine yüz tutuyorlar. Esası 7 parçadan birini ulanıp misal getirin. 4. Siz ne ahili fikir ediyorsunuz? İsa'nın Resulluğu dine erkekleri saylanına kim? Cıntların arağatnaşıkları meselesini adası nokta nazarın taraftarları mı ya da feministler doğru düşünüyor? Ne için böyle fikir ediyorsunuz düşündürüm. 5. Neme sebepten islenlik mukaddes kitap talimatına doğru düşünme üçün ona tutuş mukaddes yazgının esasını seyretmeli. Bir neçe sebebin aydın. 6. Mukaddes yazga gön banisini düşünmeklük nämeni anladyar? Näme üçin mukaddes kitaby düşündürenni mukaddes yazga yönökey hem gön banisini düşünmäge çalışmaly? 7. Feministlerin kabul eden düşündürüş usuly nädip Hudaýyň hat ýüzünde ýazylan söýdünin anamdarlygyna, bitewligine we bozulmazlygyna bolan inamy bolup bilýär. 8. Bu işin avtory. İnniki nesiller inama münasip Hudaýyň sözi hukmunda mukaddes kitaba ýetirilen ziýanyň hasylyny ýygarlar. Sebäbi düşündürüşiň şonuň ýaly usullarynyň kömegi bilen düýbünden ulanarlyklu bolmadyk doktrinalar we taglimatlar döredildi diýer. Jantlaryň ara gatnaşyklary taglimatynyň başga da geljekde döwrüň ruhuna laýyklykda düşündürilip bilinäjek başga taglimatlary aýdyň. 9. Avtor biziň öwrenýän temamyzda degip geçýän esasy parçalar diýenine nämäni gözegine tutýar? 10. Jantlaryň arasyndaky rollaryň tapawudy hakda gurrun berýän esasy 7 täze ahd parçalarynyň haýsy ikisini has ynandyrjy hasap aýardyňyz? Öz saýlawyňyzy düşündürin. 11. Erkekleriň baş bolmasy we aýallaryň tabelygy meselesi boýunça Paulusyň mizemet pozisiýada durýanlygyna subutnama edip nähil fakty getirip bolar. 12. Bu kitabyň 5-nji babyny okanyňdan soň feministleriň aýdyşlary ýaly jantlaryň ara gatnaşyklary meselesinde adaty nukdaý nazaryň tarapdarlarynyň mukaddes ýazgyny ýönekeýleşdirip düşündirýänligine siz ynanýarsyňyzmy? Öz jogabyňyzy düşündürin. 13. Siz bu babdan bu mesele düşünmeňizde we jantlaryň ara gatnaşyklary meselesinde öz pozisiýanyňyzy kesgitlemäge kömek edip biläjek täze bir zat öwrendiňizmi?